Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre gioias vin renkonti de nove, pere de niaj mallongaj ondoj, kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, soczio cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Norda Americo en 49 metroi ie 6100 kilohertzoi. Ie la 16 horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 25 metroi ie 11760 kilohertzoi. Ie la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HOZO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohozo.cu / linio EO.
Memoru che nia posta faco estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ancau ce la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Caragi amicoi, memoru che ni estas via amica vocio kiu trairas la mondon.
Care gli ascoltantoi, la skipo della Esperanto redazio, el core vin dankas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimancha al sendo de la 24 de maio 2012. Kiel kutime en invitas vin akompani nian skipon por kune ĝui diversajn proponojn. Memoru ke vi povas sekvi nin en la sociaj retoj Twittero kaj Facebooko. Ankaŭ vi povas nin aŭskulti en aŭdreala ĉe nia retpaĝo www.radiohozo.cu / linio EO kaj ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj ĉe la portalo Studio de Robert Purt. Kiel kutime, ni invitas vin ĝui nian hodiaŭan proponon. Akompanu nin dum la venontaj 20 minutoj.
Kiucele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 000 000 000 da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Karegi auskultantoj, nia unua programero koncernas la fakton de terorismo kontraŭ Kubo, kiu certe ne estas temo de la grandaj amaskomunikiloj tra la mondo. Ĝi estas ja tre aktuala, Char Kubo ree denuncis la attacon faritan la pasintan 30 de aprilo en Washingtono contra la insula diplomatieu. Gis nun la usona administrazio nenin vorton el diris pritiusci agreso, ece ne condamni cin, cio spegulas la ciaman posizion de usono rilate la terrorismon statan practicatan contra Kubo. Ciel denuncite de la presidente Miguel Díaz-Canel, pos plurai denuncioi de nia lando, la sola respondo de usono estis intensigi sian agresemon. Tio evidentigis en la nova insulto meti Kubon en listoi de landon, kiui lau ilia propra iugio ne kunlaboras en la contrauterrorisma batalo. Ciui sias che temas pri nova maniero agresi la Cariban landon. Ciui sias che tio ne estas nova, gen maniero de nove agresi la Cariban landon. La esploristo José Luis Méndez declaris que per tia fi ago usono ree confirmas sian duoblan mesurilon en la batalo contrau terrorismo, clopodante condamni landon kiel Kubo, kiu historie estis victimo de tiuci vipo. La specialisto declaris que la inclusivigo de Kubo en la nigra listo de la usona stata departamento estas parto de la crescanta agresemo de la nuna administrazio en la Blanca Domo. Ne sta surprizo che la stata departamento si igis tian decidon unu tagon pos la forta denuncio farita de Kubo pri la terrorista attacco contra usia ambasadeio en Washingtono, precisigis profesoro Méndez. Kubo postulas plen raite respondon de la usona registaro pri la rilatoi de la terrorista autoro cum aliai elementoi de extremistae sectoroi contra Cubae de Miamio, en Florido. La Cuba ministro pri esterae rilatoi, Bruno Rodríguez, atentigis que por usono la terrorismo el Cuba origino estas kiel doma afero, cae estas parto de politico quiu dum iaroi subtenis sempune tiuin individuoin agresemain quiui residas en usona territorio. Kubo povas ancao fari longan liston de terroristoi cae organizajoi tiu spezai, quiui estas sub ombrele de la Blanca Domo. Precisigis la specialisto, quiu insistis que Luis Posada Carriles cae Orlando Bosch, due la plei conatai crimuloi de la occidenta hemisfero, forpasis tute tranquillai en Miamio sen pagi siain culpoim. Existas plurai esploroi quiui documentas la planoin schisitain cae plenumitain en usono contra interessoi cae celoi licitai al Kubo. Nur en Novyorko explosis pliol 80 bomboi divers pexai. La anuna decido de usono, inclusivi Kubon en tiun liston quion oni povus qualifici kiel aine, estas aldona cargo quiu malfaciligus ainan iniziaton favore al Kubo en la usona congreso. La decido estas ancau ocul signo de la administrazio Trump alla electantaro de Florido en electa iaro, speciale al tiui sectoroi de la elmigrantaro Kuba, quiui contrauas proximillon al la insulo. Kubo estas inter la Latinamerica ilandoi cun la plei malalta indicilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui ciui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra tuberculoso. Estimatei geoscultantoi, ci semaine oni memorigis en Kubo la 112 morto da trevenon de la nazia heroo, José Martí. Li estis poeto, verkisto, giornalisto, sed chefe organizanto de la nomata Necesa Milito por batali ne contrau la hispanoi, sed contrau ties sistemo cae colonia regado, quio evidentigas lian elstaran clar vidum. La 18 de mayo de la iaro 1890, José Martí sendis leteron al sia amico Manuel Mercado, quiu estas considerata lia politica testamento. La letero estas documento tre conata cae apresata de la cubanoi. En gi Martí scribis la ieron.
Mia carega frato, mi ya povas escribi. Mi povas diri, per quia tenero cae danco, cae respecto, vin mi estimas. Cae viandoman, quiu estas mia. Cae fieron cae devon. Ciu tage mi ya riscas mian vivon por mia lando, cae pro mia devo. Char mi tion comprenas, cae mia animo pretas tion realigi. Eviti, giusta tempe per sendependicio de Cubo, che tra la antiloi etendigiu usono, cae batu per sia croma potenso sur nia enteroine de Americo. Cio farita gis nun, cae farota, tion celas, silente devas esti, cae quasau nerecti, char existas afferoi atingeblai nur se ili restas cascitai, char se montrigas kiel ili estas, levigius baroi tro firmai por ilin successigi. Jen la lettero de José Martí. Hodiaŭ Cubo memoras lin je la sendudekvina datreveno de lia forpaso okazinta la 19 de mayo de la jaro 1895. José Martí forpasis dum batalo en loco nomata Du Riveroj en la orienta parto de nia lando. Tiel li plenumis sian propran destinon irante al batalo por sendependiĝo de Cubo. Estimatai geoscultantoi, nun ni proponas al vi culturan felietonon, kiu estos scifoie presentata de Ariadna.
Care geoscultantoi, dum la lastai monatoi, la esperantistaro tra la mondo vivas plei parte en isoligio, cae ni volas reliefigi hodiau, kiel ili profitas tiun tempon heime, kion ili faras, lernas, cae kion alportas tiu sci tempo alla homaro. Por tio ni collectis quelca in fragmento in de la YouTube canalo de la tutmonda esperantista junulara organizo Teio, quiu presentis quelca in episodo in prilatemo. Alia esperantistoi en lande cae exterlande sendis al ni sia in son materialoin. Sendube, sciui transdonas interesain viv spertoin. Ien ili.
Saluton, mi venas el Pollando. Hej, volus diri, ke tre gravas paroli kun la anoj de aliaj generacioj. Mi pensas, ke tio ege plibonigas nian komprenadon de la estinteco, la aktuala tempo kaj eĉ la estonteco, ĉar historio ŝatas ripetiĝi.
Saluton, amikoj. Mi volas memorigi al vin pri la graveco de la ĝuste disigi solidan fortetaĵon. Reciclado estas unua paso per salvi la mondo.
Saluton al ciui, mi nomigas Leo, ca mi nun estas curracisto en Pekino, la ĉefurbo de Ĉinio. Kvankam mi ĵus esperantiĝis ĉi-jare, mi jam renkontis multajn geamikojn per Esperanto, kaj mi trovis, ke Esperanto vere taŭgas por internacia komunikado, ĉar ĝi ofertas al ni ĉiuj ekaran ŝancon por memesprimado. Mi ankaŭ esperas, ke unu tago mi povu venturi ie ajn per Esperanto kaj fari novajn geamikojn tiel. Dankon kaj ĝis!
Saluton al ciui! Mi loĝas en Sankt-Peterburgo, Rusio. Mi volas diri, ke la paco estas tre valora, la plej grava. Se ni vivas en harmonio, multaj problemoj sur la tero malaperas kun la tempo. Konservu kaj protektu la pacon de la tuta mondo. Ni estas homoj kaj ne devas resti ilin.
Gardu akvon, gardu la naturon, gardu la vivon, ĝis la revido!
Saluton, mi estas Afroditi el Grekio, mi estas volontulo de Teio. Mi ŝatas Esperanton, ĉar Esperanto batalas kontraŭ diskriminacio.
Saluton al ĉiuj, mi estas Julio, kiu loĝas en Hispanio. Mi estas cubano, kaj mi volas paroli pri mia isoliĝo hejme. Kaj ĉi tie en Hispanio ni ne povas eliri al la strato. Kaj en mia hejmo mi legas, mi lernas la anglan, mi lernas Esperanto ankaŭ, mi parolas kun geesperantistoj internacie kaj esportas vidas programoj en televido. Mi faras ĉion, mi estas tre okupata.
Saluto, mi estas Ismari Lescano García, esperantistino el Havano. En la nuna causa tempo, quien estás y on te de resigeime la tutan tempon, ni debas esti suficio ocupata, caitil ni espero povas regi ni ancoro. Mi, quien la liai, clopovas pasigi tiu chi solidion en la playa grava la maniero, cae yui la familia etoson. Quel foie, problemo permesas la solbon de alian, cae tiu chi situazio helpos la planedon, cae estas utila por la plibonigo del aero, cae la varmego de la atmosfero. Pro tio mi petas al vi chiui, ridu multege, char tiu estas bonas rimedo por malfacilai momentoi. Probu per chiui rimedoi resti positivai cae trambilai. Informu vin per de oficiale fontoi, cae evitu troban nenecesai informoi. Nemis uso socia en retoin, ancau helpas espiri mal rapide, exerci heimen, kiel eble plei multe, trinki suficia album, cae laubia ebloi clopodu mangi pli sane. Est optimisma y char espereble ni povos crei plei mirinda estuntetson. Protectu vin, restu heimei, cae antauas en fine.
Nu, fakte, mi ne enfermigis en heime, sed mi daure laboras, kai pangaine, kai por esperante. Pangaine, char mi estas informadikisto en cigarfabrico, kai por esperante, char mi estas la redaktoro de la rubrico Spirita Vivo ĉe Monato. Kai mi invitas vin ĉiuj de ĉuti la numerojn de la gazeto dis la pasinta jaro tutte senpage de la retejo de Monato.
Saluton, mi nomiĝas Joandra Isabel Rodríguez, mi estas esperantistino el Santi Spiritus Cubo, kai mi volas saluti al la aŭskultantoj kai kompreneble al la skipo de Radio Havano, ĉar vi ĉiuj estas la kialo de nia eblo audigi nian voĉon en la propra hejmo. Ni estas esperantistoj kaj ni estas parto de la homaro, kompreneble, y kaj ankaŭ ni estas premataj de la nunaj pandemiaj cirkonstancoj. Ekzemple, mi estas radioaktorino kaj ekde la komenco de la pandemio mi devas resti hejme kaj mi ne povas labori, sed mi povas diri ke mi profitas jam dum du monatoj mi ne laboras, ke mi restas hejme kun miaj du pli junaj infanoj, kaj tio donis al mi belegan tempon kun ili, ĉar antaŭe pro mia propra laboro mi ne havis multe da tempo, do nun mi profitas tion tempon kaj mi ludas kun ili, ni babilas pli ol antaŭe, kaj en Kubo la infanoj ricevas lecionojn pere de televido kaj mi povas helpi ilin ankaŭ kun la taskoj. Kompreneble tio metas nin en situacion foran de nia kutima rutino, sed ankaŭ abundas manieroj distri nin kaj okupi tiun tempon. Ni babilas kun la familio, ni povas ludi kaj ankaŭ ekzemple mi mem lernas tiki. Tio mi okupas mian tempon kaj ankaŭ kelkaj kubanoj elektas la taskon fabriki nas buŝo protektilojn sed ne trikitajn. Ankaŭ alia ŝatata distrado estas persekuti novaĵojn pri la situacio en la mondo kaj en la lando kaj trascendi de telefono al telefono humorajn tekstojn kaj filmetojn trovitajn en interreto, kiujn oni poste povas spekti kun la familianoj. Tamen mia konsilo estas resti hejme. Estas la plej grava afero nuntempa kaj ekzemple. sempre oni povas ĝui la esperantajn programojn de Radio Havano Kubo, kiu ĉiu dimanĉe eniras sen nasbuŝo protektilo en nian domon por ankaŭ eduki kaj distri nin. Mi petas al ĉiuj esperantistoj de la tuta mondo ke bonvolu protektu sin kaj jam venos plej bonajn tempojn kaj momentojn por povi brakumi kaj kisi. Mi devas fidi pri la estonteco. Koran dankon kaj bonvolu restu hejme. Dankon.
Kaj jen nia muzika paŭzo, ĉifoje ni ĝuos kanton de Dominika kaj Georgo Hanslick, kiuj prezentis sian arton dum la Universala Kongreso en Lisbono 2018, kaj ni povis akiri ĝin de la YouTube-kanalo Amuzejo. Agrablan aŭskultadon!
Gi ascoltanto i okaze de la tago de Teo Universala Esperanto Asocio sendis ĉi semajne jenan mesaĝon. La 21 de marto estas deklarita de Unuiĝintaj Nacioj kiel internacia tago de Teo. Post akvo la plej ofte uzata trinkaĵo en la mondo estas teo. Te-rikolto kaj produktado povas esti la plej grava vivrimedo por pluraj ne-riĉaj familioj en multaj landoj. Teo-industrio provisas formalan laboron por multaj homoj, inclusive signife multe da virinoj, en urboj kaj vilaĝoj, kio gravas despli en foraj malriĉaj regionoj. Krom tio estas science pruvite, ke teo, danke al kontraŭinflama kaj antioksidantaj ecoj, estas utila por sano. Bonkvalita teo helpas por bona funkciado kaj kondiĉo de digesta sistemo, koro, haŭto, renoj kaj dentoj. Tiel, Unuiĝinta en Akcioj, per deklaro de specifa tago por teo, atentigas la homaron pri la graveco de tiu trinkaĵo en la monda batalo kontraŭ mizero. La tago ankaŭ pensigas te produktantojn kaj te ŝatantoj pri ekologiaj problemoj. Teo povas kreski nur en specialaj kondiĉoj, kiuj nun de loko al loko ŝanĝiĝas pro la klimatproblemo. Do, jen fragmento de la mesaĝo sendita de Universala Esperanto Asocio okaze de teo tago, kiun oni festis la pasintan 21 de mayo. Y en la fino de tiu ĉi mesaĝo mi legos, kiu esprimas la jenon. Te amanta esperantista organizo, teo, kaj Universala Esperanto Asocio, kunlaboras por diskonigi al homoj en pli ol 100 landoj tion, kiun teo representas kun la celo antaŭenigi la valorojn de paco, internacia kunlaboro kaj daŭrigebla evoluigo konstante atentaj al la tagordo 20-30 de Unuiĝintaj Nacioj. La semaino laula raporto de la doctoro Francisco Duran, directoro pri epidemiologio, oni povis ekvi tre atente la tre positivan evoluon de la pandemio en Cubo, kiu certe entreprenis diversajn regulaĵojn kaj adoptis terapiojn tute naciajn por alfronti ĝin. La scienco havis tre fortan influon en la bona evoluo de la pandemio. Tamen oni plu insistas la bezonon daure plenumi ĉiujn decidojn resti en socia distanciĝo por eviti reaperon de la malsano. La kuba ministro Prisano partoprenis mondan asembleon pri tiu ĉi fako. Ĉi-semajne la ministro pri publika sano de Kubo, José Ángel Portal, partoprenis la 73. Mondan Asembleon Prisano, kiu okazis ĉifoje virtuale. La kunsido sesiis kaŭze de la COVID, kaj la centra temo estis la batalo de la internacia komunumo kontraŭ la malsano provokita de la nova kronviruso SARS-CoV-2. La sanitaraj aŭtoritatuloj povis prezenti siajn spertojn pri tiu ĉi temo, kaj oni diskonigis finan deklaron subtene al la batalo de tiu ĉi nova malsano. La kuba ministro intervenis kaj dividis la spertojn de nia lando fronte al tiu ĉi silenta malamiko. Tiun ĉi strebon de Kubo okazas meze de la fortigita ekonomia blokado altrudata de Usono dum pli ol duonjarcento. Kubo defendis la ideon ke la batalo kontraŭ COVID-19 bezonas solidarecon kaj kunlaboron internacian, ĉar neniu lando sola povas alfronti tiun ĉi malsanon. La pandemio ne distingas landlimojn, ideologiojn aŭ evolunivelojn, tial la kubaj aŭtoritatuloj konsideras, ke la respondo al la estiĝo de COVID-19 devas esti tutmonda kaj kunordigita preter politikaj diferencoj. Samtempe la insulo ratifis, ke la Monda Organizo pri Sano povas daŭre kalkuli je la subteno de Kubo fronte al la pandemio de COVID-19.
Kai Jen Lafino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, kai mi Mario Ruiz Carelli.
Cis la reaudo.
Gis baldao.